prosby za boží dotek, tak proste, berte si jako jednu ze svých modliteb, Pane, ať vidím. Pane, ať vidím. Pane, dej, ať jsou chudá. Jo? Pane, ať vidím. Takže musím se učit přijímat toto světlo, i když bolí. A jako poslední věc, kterou Ježíš zmiňuje, že přinesl propust, přišel propustit zdeptané na svobodu. Když jsem o tom rozjímal nebo přemýšlel, víte, my jsme často takový lidi unavení a zbytí a uplácnutí a stlačení tou naší bolestí, nebo vzpomínkama, nebo křivdou, jo, okolnostma, pochybnostma. Jo. Ježíš tam chce vstoupit. Jo. Chce vstoupit tam, kde ještě všechno není v pořádku. A tak bych tady na tomto místě možná vám dal takovou otázku, na kterou si zkuste odpovědět. Co je to, co tě nejvíc a nejčastěji deptá? Když tady mám Boží slovo, že Ježíš přišel propustit zdeptané na svobodu, tak co to teda v tom případě u mě je, co mě nejvíc a nejčastěji deptá? Jo? Co je to, co tě stlačuje, že jo, k zemi? Co to je? To si vemte do ruky potom ten plášť a zkuste o tom rozjímat. Tady v této přednášce by mě šlo hlavně o to, prostě zkusme pomalu tak nějak se zadívat zdravě do sebe, zkuste si říct, ano, mám plášť. Mám plášť a chci Ježíši vidět, co ten plášť je. Bude to těžký, protože je to můj plášť a já vím, že ho budu muset zahodit. Ale jestliže mě tlačí k zemi a jestliže mě brání za tebou, Ježíši, tak já chci ten plášť zahodit. Je můj, já ho mám vyhřátej. Je to takový ten hubertus, který ti naši dědečkové nosili na desetiletí, že a nikdo nevyměnili ho za nic, že za žádný moderní bundy, jo, ale já ho musím hodit pryč. Jo? Takže to je, co tě nejčastěji deptá. Tam chce přijít léto Hospodinovy milosti. Víte, co se mně strašně líbí na tom, jak Ježíš v tom Nazaretě mluvil ten svůj program, kdy on skončil, že jo, že přišel, nebo přinesl léto Hospodinovy milosti. On vlastně cituje proroka Izajáše a on usekl ten citát na dost dobrým místě, protože ten citát pokračuje dál. Přinesl jsem, že jo, vyhlásit léto Hospodinovi milosti a den pomsty našeho Boha. A to už Ježíš neřekne. A to už Ježíš neřekl. To už není jeho program. On přišel spasit. Vidíte tu krásu? Ježíš používá citáty, ale tak, jak na něho platí. Jo, prostě to se mně strašně líbí. No a Ježíš pokračuje dál ve svém díle, jo, ve svém díle spásy, skrze svý služebníky, skrze svou církev, že jo, poslal učedníky hlásat radostnou zvěst, dotýkat se lidí, ale je to on, kdo znovu toto všecko dělá a působí. Jo. Nejsou to učedníci, kteří to dělají, je to Ježíš, který to dělá. Jo. Jak přijdou lidi a zeptají se občas, že oče, kolik už jste lidi uzdravil, že tak, že říkám, žádnýho. Jo, osvobození, to je žádný. Jo, prostě Ježíš uzdravuje. Byl tady nedávno otec Rufus Pereira, velký exorcista, že, a tam mu jedna paní mu přivedla jeden případ, že jo, a řekla mu, oče Rufusi, jestli prostě ten člověk nebude v pořádku, tak nevěřím, že máte nějakou moc. On se zasmál a řekl, já opravdu nemám žádnou moc. Že jo? Prostě Ježíš je ten, kdo se dotýká lidí. A my jsme jeho služebníci. Dělá to on. Díky Ježíši, díky moc. Chceme věřit tvýmu doteku a věříme tomu, že krásné věci s náma uděláš. Krásné věci s náma uděláš. Věříme tomu Ježíši. Je to důkaz toho, že nás miluješ. Je to důkaz toho, že jsi živý a je to důkaz toho, že jsi Mesiáš. Ježíši, chválíme tě. Ty jsi náš Pán, náš přítel, naše záchrana. Amen. Ve jménu Otce i Synu i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, moc ti děkujeme za to, že se nás dotýkáš a za to, že víme, že tě naše trápení a zranění zajímají. Děkujeme ti za tu úžasnou harmonii, že ani těmi věcmi nepohrdáš, ani nepřeháníš. Děkujeme ti, že nás bereš tak, jak jsme. A prosíme tě, dej, ať to dokážeme taky tak vidět a ať to tak dokážeme přijmout. Ježíši, díky, že před tebou můžeme být tak, jak jsme. Amen. Tak jsme si, pořád si povídáme o uzdravení od Pána. Řekl jsem, že Pán tyto věci nedělá proto, aby se potvrdil, protože ho se nepotřebuje potvrzovat. On dělá proto, že je láska. Tento první den má být takový ohromný setkání s tím, co dokáže Boží láska. A když do nás vstoupí, když my ji dovolíme, aby do nás vstoupila. Je ale, myslím, moc důležitý, abychom dokázali Bohu dát všechny oblasti svého života. To je totiž spojený navzájem, dát mu všechny oblasti svého života. Jako bych to přirovnal někomu, kdo přijde a řekl, Pane Bože, bolí mě srdce, ruka a noha. Když mi uzdravíš aspoň ruku, tak budu rád. No tak to ještě není odevzdanost všech věcí, že jo? Jo? Neomezujme Boží plán. Ať neomezujeme úžasně krásný Boží plán. Nespokojíme se s první milostí. No, když to přirovnám k těm malomocným, tak Ježíš prostě uzdravil z malomocenství. 9 z nich se spokojilo s první milostí. Jen ten jeden, díky vděčnosti, že jo? Díky tomu, že si všiml Božího doteku, šel a prosil dál. Jo, a dostal záchranu, že jo. Protože ať nejsme lidi, kteří nevěří, že by se něco krásného s nima mohlo stát. To už se vám tady něco jednou řekl. A stůjte si zatím. Já věřím, Pane, že se mnou něco uděláš. Já odsad neodejdu, aniž by se z mě nedotkl. Jo, klidně si to takhle řekněte. Tak jedna paní se modlila v kostele a pak už se zabíral kostel a ona říkala, ne, já jsem se ještě nedomodlila. No počkejte, paní, ale kdy mi zavřeme? Já se tady modlím na pouti za svého syna. Já se modlím za svého syna, já se potřebuji ještě modlit. Já odsaď totiž neodejdu, dokud prostě Pán něco neudělá. A tato víra té maminky způsobila, že ona prostě vyšla za 2 hodiny, že už byla tma, ale prostě to dítě zažilo krásnou věc. To dítě bylo nakonec uzdravené. Jo? Prostě jako víra těch obyčejných lidí, prostě prostých lidí. A kdyby jsme měli takovou víru, kdyby jsme dokázali aspoň trošku nabouchnout, nabourat, nakřápnout ty naše pochybnosti. Zkuste si prosím vás pochybnit své pochybnosti laskavě. Jo? Jo, na to tady taky jsme. Spochybnit své pochybnosti. Že to třeba nebude až tak žhavý. Jo? Takže já věřím, že se má se mnou něco krásného stát. Uzdravení samozřejmě nejsou jediným svědectvím Boží lásky. Bůh má tisícero způsobů, jak nám dokázat lásku. Jo? Ale v dějinách spásy jsou docela normální. Jo? V dějinách spásy jsou znamení a zázraky docela normální. Jo? Znamení, zázraky, tyto Boží doteky nejsou nic zvláštního a nic novýho. Jo? To bychom si měli uvědomit. To není nic zvláštního a nic novýho. Jako někdo může říct, protože se honíte furt za nějakýma zvláštnostma. Ne, já prosím o uzdravení. Jaký zvláštnosti? Ježíš to dělal, slíbil, že to bude dělat a taky to dělá. Ježíš je stejný včera, dnes i na věky. Je to docela normální. Jo? Je to normální projev Božího soucitu a lásky. Myslet, že mě Bůh nechce uzdravit, že se mě nechce dotknout, že mě nechce dát novou šanci, nebo že by nemohl můj život proměnit ještě, to je velký omezování jeho plánu. To je, když přišli gratulovat papeži Lvu 13., on se dožil 103 let, že jo? A když měl 100, tak mu gratulovali a jeden monsignor mu přál oči, tak my vám přejeme ještě 50 let. A on řekl, no prosím vás, neomezujte Boží prozřetelnost, že jo? Jo, my vám přejeme ještě 50 let, neomezujte. Jo? Jak říká krásně svatý Augustin, ano, můžeme být ubozí a skleslí, ale hlavně chtějme být jeho. To je začátek, že jo? Ale hlavně chtějme být jeho. Jo, chce to skutečně takovou velkou odvahu, abych dokázal milovat Boha a lidi, nebo prostě doufat na místě, kde už mě nenadnáší žádný citový nadšení. Tam, kde cítím bolest, prázdnotu, kde už delší dobu nemůžu nic pochopit. Tam, kde už dlouho mi nic nevyšlo. Tam, kde se mě každá snaha už delší dobu zdá nesmyslná. Tam doufat, tam znovu milovat. Přijde čas, kdy všecko pochopím a pocítím. A přijde čas a uzdravení spočívá v tom, že já za všechny ty věci dokážu Bohu děkovat a chválit ho. Protože jsem poznal, že v plánu prozřetelnosti to vlastně muselo být. Já když se tak dívám dozadu na všechny ty věci po té spoustě božích doteků, který jsem dostal, prostě tak najednou vidím, že ty věci tam musely být. Jak to tam zapadá jako mozaika, jako pucle, když je prostě skládáte do sebe, že jo? Prostě jak to tam zapadá, jak tam museli být ty lidi, kteří zraňovali, jak tam museli být ty krásní lidi, jak tam museli být ty všechny události, prostě ty roky čekání, prostě jak to tam všechno muselo být, aby mý srdce bylo uzdravené, aby v něm byla naděje, aby v něm byla důvěra, jak to tam všechno nutně muselo být, Bůh je umělec. Jo? A dokud já to nepřijmu, tak nejsem uzdravený. Tak jsem ještě nepochopil Boží plán a jeho lásku. Teď tady mě napadlo pár věcí, když jsem tak přemýšlel. Mám tady pár takových bodů, jak to asi vypadá, když člověk prožije vnitřní uzdravení. Jak to asi vypadá? Aspoň mě to tak napadlo. Z toho, co jsem sám zažil, nebo co mě připadá jako pravdivý. Tak jednak myslím, že takový člověk nosí v sobě krásný vnitřní pokoj. Vnitřní pokoj a vyrovnanost. Dalo by se říct, že potom je tvůrcem pokoje, jak to říká blahoslavenství. Protože zažil setkání s pokojem. Bůh mu dopřál pokoj. A když člověk pokoj v sobě má, tak ho potom dokáže i rozdávat. Takže úžasně krásný vnitřní pokoj. Takový klid, to neznamená kliďas. Že zase, no, to neznamená, jako, že s ním nic nezapře se, ale že tam pokoj má navrch. Důležitý je to, co má ve mně navrch. To, že se člověk občas rozohní nebo tak, to neznamená, že už není pokoj. Ne, prostě, jo, vnitřní pokoj. Pak myslím, že takový člověk v sobě nosí čistou radost. Čistou radost. Často je ta radost poznat na očích, na tom, jak se ten člověk chová. Je to takový veselý srdce. Schopnost legrace a písničky, schopnost smíchu, zdravýho smíchu, nový nápady. Takový je takový prostě čistá radost. No, taky se nemusí projevit tím, že se ten člověk pořád směje od ducha k uchu. No, taky nemusí být, že jo? Taky někdy lidi euforií něco maskují. Taky to může být. Někdo furt samá písnička a furt odlá. Taky to může být. Může, ale zase nemusí. Věřme v čistou radost. Sám lidi, kteří v ňu nevěří. A můžete si zpívat, jak chcete, a furt se to nějak rozebírá, jo? Co tím ten člověk maskuje, co zase v sobě má. Můžete zpívat, jak chcete, třeba andělsky, máte to marný, jo? A věřte v čistou radost, že existuje a že je možná, jo? Že je možná. Potom ten člověk v sobě nese smíření a odpuštění. Krása, totiž ta krása, kterou se mu dostalo, dostalo, nesnese mříže. Je to člověk, který dokáže odpouštět, dokáže druhý lidi omluvit sám před sebou, dokáže se i na zlýho člověka, v uvozovkách zlýho, protože o nikom nemůžu říct, že je zlý, se na něho dokáže dívat úplně jinak. Takže smíření a odpuštění. Potom myslím, že takový člověk dokáže taky přijmout sám sebe, takový sebepřijetí, zdravá láska k sobě, protože zažil, že je bezpodmínečně Bohem milován. Je naprosto Bohem milován tak, jak je. Tak, jak jsem to zažil v kapli, prostě byl jsem tam ve své ubohosti, ale prostě já jsem cítil, a tady mě má někdo nade všecko rád. Tady takhle. Lidi to třeba nedokážou, ale tady mě má někdo takhle rád. Jak nám dá někdy zabrat, uvěřit v takto čistou lásku? My si furt myslíme, že si musíme zasloužit, že si musíme zaplatit. Jo? Nejsme schopni přijmout, že Bůh miluje zadarmo, že za jeho lásku se ničím neplatí. Myslíme moc světsky. Takže sebepřijetí. To sebepřijetí se projeví právě díkem a chválou za všechny ty věci. Dostal jsem ránu, ale ona už mě nekope. ona už mě nebolí. Jo, je to takový, to se, k tomu sebepřijetí právě platí to, patří to, že já pochopím, že to všechno mělo smysl. Mělo to smysl. Potom člověku taky ožije Bůh. Jo, najednou zjistíte, že je živej. Jo? A to se projeví na lásce k Božímu slovu, že k vám začne úplně mluvit, začnete se tam nacházet, najednou je to úplně něco jiného, najednou je to prostě dopis pro tebe a hlubší modlitba. Modlitba je úplně o něčem jiným. Je to úplně o něčem jiným. Jo, v modlitbě musím hledat pořád novou cestu. Jo, projeví se to tím, že se člověk začne, člověk ví, že se modlí srdcem. Protože zažil. Už zná Boha ze zkušenosti. Ne z knih. A ne z formace. Ze zkušenosti. Jo. Jo. Někdy se to projeví i tím, k tomu se ještě dostanu, modlitbou v jazycích. Protože to je taková svoboda lidského srdce, spontánní projev proudu Ducha Svatého, prostě někdy se to projeví tím, že člověk se začne modlit v jazycích. Je to docela normální. Potom takový človíček žije v postoji důvěry, naděje, optimismu, má jakousi novou chuť do života. Co znáte to, někdy jsou prostě mladí lidi, kteří ve 20 už vypadají na 60, že? A zas máte 60-letý, který vypadají na 20, to už je různý. To se právě pozná podle toho, nebo to určuje postoj mýho srdce. Že? Takže postoj důvěry, optimismu, naděje. Člověk nedělá zbytečně z kamínku hory. Ví, že Bůh může všecko. Máš zkušenost s tím, že u Boha není nic nemožného. Máš s tím živou zkušenost. To je velká naděje. Potom odvaha ke svědectví. Odvaha ke svědectví. Člověk si uvědomí, že prostě má co dát. Ne to, co se naučil, ne to, co si napsal z knížek, ale to, co prožil. A to nejvíc pomůže. I když je to svědectví, který musí říct o mně nějakou mou slabost nebo bolest, ale takový svědectví bývá nejlepší. Jo? Takový svědectví bývá nejlepší. My se bojíme svědčit o tom, jak se Bůh dotýká naší slabosti. Jo? Bojíme se to odhalovat, bojíme se to říct. To ještě není svoboda. To ještě není svoboda. Jo? Někdy prostě to svědectví je toho člověk schopen, až přijde čas za čas. Někdy vyhrkne hned, že? A pak si uvědomí, že si to má radši nechat pro sebe. To je různý. Ale přijde čas, kdy mě Bůh pozve ke svědectví a ucítí to ten člověk jasně a nemůže už mlčet. Jako určitě znáte nějaký ty svědectví třeba narkomanů nebo takových prostě lidí, kteří se uzdravili, jaká je to bomba, takový svědectví, že? Pro toho člověka je to těžký. Je to pro něho trapný, ale jestli zažil uzdravení, tak je svobodný. Jo, jak třeba svatý Petr. Jo, evangelium píše o tom, že třikrát zapřel. První papež, že? A mluvilo se, to věděli všichni. Všichni věděli, že Petr, první papež, že třikrát zapřel. To je pěkný trapas. Jo, a evangelium je pravdivý. Ono ne, že se s lidma mazlí, že by prostě, tak je to představený, tak musíme mlčet radši, že? Petr byl hodnej, všecko zvládl, že jo, a stál pod křížem. No ne, nebyl ani pod křížem, ani nezvládl, že jo. Jo, nic z toho. Evangelium je pravdivý, Bůh je pravdivý. A Petr ví, že to o něm všichni ví. Ale už mu to nevadí. Protože tato jeho slabost, tento jeho hřích je v Božím milosrdenství. Ježíš se už na něho otočil a podíval se na něho těma milujícíma očima. Petr už je svobodný. A tak se může mluvit o jeho hříchu. To je krásný. K tomu, jo, to je stejný proces jako uzdravení. Potom mě to taky přivede k úžasné lásce a soucitu ke zraněným, svázaným nebo trpícím lidem. Člověk v sobě najednou dostane ohromnou touhu jim pomoct. Velká láska a velký soucit, takový postoj služby, otevřený oči i srdce. Je zajímavý, jak otec Rufus Pereira, když tady byl, říkal na službu osvobozování nebo exorcismu, jsou nejdůležitější dvě věci. Láska k těm lidem a soucit s nima. Tady je mimo jakákoliv prostě nějaký vědění, nebo že já to budu mít z knih nabiflovaný, nebo prostě postoj mýho srdce. Velká láska a velký soucit. Stejně tak tady, a člověk, když to prožije, tak najednou se tyto věci do něho dostanou. Jo, prostě já fakt vnímám tento dar, Když přijdou lidi, tak prostě pro mě to není nikdy případ. Prostě já fakt cítím, že mám ty lidi rád, že jsou, prostě jsou zranění a já je chápu, protože jsem úplně to stejně prošel. A chápu prostě, když je druzí odkopnou a když jim nikdo nerozumí a když jsou s nima lidé rychle hotoví, prostě chápu je. A tak jim naslouchám, fakt věnuju se, jak můžu. Taky otec představený vždycky říká, Pavle, prostě, ty se tam hodiny vybavuješ, říkám, oče, já prostě mluvím třeba 10 minut, prostě. Jo, já třeba 2 hodiny naslouchám, jo, ale já to neumím, prostě někdo přijde a řeknu, hříchy, to nejsou hříchy, prostě, jo, a pomodli se a utíkej do světa, prostě to nejde, jo, kolikrát je fakt potřeba dlouhého naslouchání a tam má láska místo. Potom ten člověk, bych řekl, že se svobodně pohybuje a žije ve společenství. Zatímco když jsme zranění, tak se furt nějak utíkáme, že jo? Takový člověk fakt neutíká, nemaskuje, nehraje, nebojí se toho společenství, nebojí se lidí. Takový prostě je taková spontánnost ve společenství. Jo, někdy nám to chybí. To, když já nedokážu žít ve společenství a jsou ti lidičky tam, jaký jsou, je znamení fakt zranění. Toho, že něco není v pořádku. Potom známka uzdravení je, že ty moje rány už nemají moc. Jo, ne, že se vygumujou. Že něco se stalo, já o tom vím. Ale když si na to vzpomenu, už ta vzpomínka není spojená s hořkostí. To je dobrý vědět. Už ta vzpomínka není spojená s hořkostí. Je to vzpomínka svobodná. Takže rány už nemají moc. Nezraňujou, nekopou. Potom to vede k takové úplné odevzdanosti. Člověk se dá Pánu Bohu do rukou. Jsou v Boží ruce, zažil jsem to, a co je v Boží ruce, to se nestratí. Jo, vím, že u Boha jsou v bezpečí. Odevzdanost. Můj otče, odevzdávám se ti. Určitě znáte všichni tu krásnou, překrásnou modlitbu Karla Foucaulta. Jo, to bychom měli znát na spaměť a modlit se ji, protože je fakt krásná. A potom jako jedna z posledních věcí, no poslední tady mám, ten člověk se tak nějak podvědomně už dopředu zříká jakýhokoliv prostě dobrovolného hříchu a zlýho ducha. Všech těchto věcí, jakoby šestým smyslem, protože zažil, kdo je to Bůh, tak prostě podvědomně se těchto věcí zříká a odmítá je. No. Takže to by bylo pár takových věcí, které tady mám pod tím nadpiskem známky vnitřního uzdravení. No a teďka bychom měli teda vstoupit do toho, jak se to vnitřní uzdravení vlastně děje. Je to proces, ale jak já ho mám vnímat, nebo jak do něho mám vstoupit. Takže když já vnímám, že mám v sobě zranění nebo problém, je potřeba ho odhalit a nazvat, to je jasný. Takže jaký jsou takový ty kroky toho vnitřního uzdravení? Musím si všímat příznaků, všimnout si toho vnějšího kruhu příznaků, snažit se nazvat svůj problém, najít jeho příčiny a kořeny, potom odstranit překážky a bloky a pak pozvat Ježíše, aby vstoupil do tohoto mýho problému. Jo, tam už nastupuje modlitba za uzdravení a osvobození. Takže tam vidíte ty tři kruhy. Vnější příznaky, projevy, jak se ve mně ty věci projevují navenek, ty jsou svědectvím nebo znamením nějaké nemoci nebo problému, konkrétního problému, a já musím dojít ke koření, k příčině, čím to vlastně je. Kde to začalo? Kde se to nastartovalo? Co to vlastně bylo? Takže co děláme? Všímáme si vnějších známek a projevů. Hledám a píšu si příznaky. Docela obyčejně, jo? Tak, můžou to být fyzické příznaky, bolesti hlavy, nespavost, často to bývají problémy s trávením, že jo? Jaký bereš léky, že jo? Kdy tyto bolesti začaly? Prostě normální, někdy to bývají fyzické projevy. Nebo bývají to psychické projevy, různý komplexy, že jo? Prostě něco je ve mně zablokovaného, jo? Projevuje se to různýma komplexama. Hodně často musím sledovat citový projevy. citové projevy. Třeba si dej otázku, když jsi sama, jaký pocit tě nejvíc provází? Co nejvíc cítíš, když jsi sama? Jaký je tvůj převládající pocit? Na co nejvíc myslím přes den? To mě totiž zavádí do mé duše, že jo? Nebo je dobrý, prostě, na co myslíš před usnutím? Taky dobrá věc. Tak někdo usne hnedka. Prostě, já, když se dostanu do postele, tak to je rychlost. Jo. Takže jaký můžou být pocity? Můžeš cítit třeba vztek, strach, nejistotu, vinu, smutek. Zkuste to nazvat, svůj hlavní pocit. Potom všímám si mýho chování. Tak toho si hlavně všímají druzí, že jo? Jo? Jak se tvářím, jak mluvím, jak se prostě normálně chovám. Když nemám nic naplánovaný, když se před někým nemusím nějak smát, nebo jo? Takový, když zrovna jsem, žiju, nebo jsem v postoji neoficiálnosti. Když jdu za představeným, tak už tam jdu s nějakým postojem, že jo? Nemělo by to tak bejt, ale hold, že jo, chování. Jo, my máme všichni tendenci hrát, maskovat, jo, uzavírat se, takže všímám si mého chování, zvlášť toho spontánního. Mně se líbí krásně, jak se říká o svatým Františku Saleským, že se choval ve svým pokoji tak, jako by tam měl vždycky nejvzácnějšího přítele. Jo? To o něm píše životopisec, že jo? Že to je krásný. Byl tam sám, ale choval se tak, jako by tam měl nejvzácnějšího přítele. To jeho žití stálé přítomnosti s pánem. Potom všímám si toho, jaký mám postoj k životu. Jestli je to pozitivní postoj, negativní, jestli jsou pesimista, nebo postoj důvěry, jo, nebo postoj musu, furt se něco musí, anebo postoj nemusu, nic nemusíš, jenom umřít musíš. Jo, můj postoj k životu. Potom vztahy. Vztahy, to je taky takový vnější projev, že jo, jestli jsou svobodný, spontánní, nebo jestli tam agrese, takový prostě pozor, dej si na něho pozor, ještě víc si dej na něho pozor, jo, takový postoje. Žebříček hodnot, jo, co mě drží, jaký mám svůj žebříček hodnot, co mě tak nějak drží hlavně v životě, jo, co je mou takovou radostí, jo. Na co je vždycky spolehnutí, co vždycky funguje. Ranní kafe. Jo. Jo, prostě žebříček hodnot. Jo. Protože toto celé se často budovalo několik let. Jo, až to ve mně udělalo nějaký postoj. Ale prostě je to postoj, který určuje, ukazuje na něco. Jedna věc je jistá, že my lidi se vždycky díváme na venek, ale Bůh se naštěstí dívá dovnitř. Jo. To je velký požehnání, prostě nebo bych řekl posvěcení tady tohoto a takový naše bezpečí. Bůh se ještě dívá jinak, než jak já dokážu zkoumat. Jo, Bůh se dívá do srdce. Jo, a to všecko, to celé, vede k mému skutečnému problému. Vede to k tomu, jaký mám vlastně problém. Jo? Jaký mám problém? Jo, často, nebo nejčastější problém je naše velká citová zraněnost. Jo? A teď řeknu možná věci, o kterých se hodně mluví, takže možná, že už jste je někdy slyšeli. Takový ty naše hlavní zraněné pocity. Je dobrý o nich vědět, je dobrý vědět, který se týká mě. Takže jako takový hlavní pocit odmítnutí nemilovanosti. Jeden z hlavních nebo takových nejtěžších pocitů. Bereme ho, všímáme si ho jako nejnepříjemnějšího. Pocit odmítnutí nemilovanosti. Jo, vzniká v jakékoliv chvíli, když se cítím nepřijatý, nebraný vážně, nechaný bokem, zvlášť od těch, od kterých jsem čekal popravu, čekal lásku. Jo, tento pocit vzniká hlavně prostě z rodiny nebo ze společenství, z komunity, protože tam očekávám přijetí, lásku, krásné věci a Bůh, dostal jsem kopanec, že jo? A ještě mám za to poděkovat, jo? Že jo, takže tady tento pocit, odvržení, odmítnutí, nemilovanost. Teď je dobrý vědět, neznamená to, že mě nemilují, ale já to tak cítím. A protože to tak cítím, tak je to pro mě problém. Jo? Že oni všichni by mohli říct, ale Pavle, prosím tě, my tě máme tak rádi a ty si tady myslíš, že nemáme. Jo, prostě, kdybych to aspoň někdy okusil, že jo, prostě, to já, a prosím tě, co chceš okoušet, my tě fakt máme rádi, jo, jo, ale já to nevnímám, prostě furt tohle a tam furt nějaký narážky tohle, já se cítím jako odkopnutej, jo, no tak to máš smůlu, prostě není to pravda, ne, ale já to tak cítím a je to teda můj problém. To znamená, je to pocit, proto schválně se tam říká pocity, že já to tak vnímám, ale jestli to tak vnímám, tak ano, je to pro mě problém. Je to zranění, že jo? Jo? Je to největší zranění. Je to zranění, který v plnosti na sebe vzal Ježíš. Do vlastního přišel a vlastního nepřijali. To Ježíš zažil tento pocit odmítnutí, nechtěnosti. Že jo? Jo, kolikrát jsou to slovíčka, který se navrší, že jo? Slyšíme, běž pryč, jo, co chceš. Běží nám, neotravuj, teď je mlčení, jo, prostě takový, že jo. Takže jsme nějak odkopnutí bokem. Jo. Důsledek toho, často hněv, nenávist, nedůvěra, různý zahořklosti, žárlivosti, jo, často z toho vzniká podezřívání, uzavření se do sebe, člověk se stane nedobytnou pevností, nebo naopak velká nejistota, citový vydírání, agresivita jakýhokoliv druhu. No prostě to může ve mně vyvolat. Prostě najednou člověk se začne bránit. Jo? Buď se, jo, to jsou zase různý typy lidí, buď někdo se umí bránit a je z toho taková ta spíš agresivita navenek, nebo se neumí bránit a uzavře mě to do sebe. Jo? Takže mám se ptát, co mě skutečně v životě nejvíc zranilo? Co mě nejvíc zranilo? Zkuste to nazvat jedním slovem. Zkuste tam na tom, když hledáte ten kořen, že jo, tu příčinu, zkuste ty věci nazývat co nejkratším způsobem. Tím se uchráníte omáčky, jo? A toho, že budete bloudit široko daleko. Zkuste to nazvat jedním slovem, jo? Prostě můžu, jo, prostě problém a já ho nazvu třeba taťka, nebo sestra, nebo křík, prostě něco, zkuste to nazvat jedním slovem, jo? Takže je to taky o odvaze vylít svý srdce, jo? Bez nějakého pocitu, že budu odsouzený, ten tady, prostě takový pocity tady, nebojte se, jo? Ježíš na kříži vzal na sebe největší lidský břemeno, právě tady toto. Bože můj, proč jsi mě opustil? Největší opuštění, že? Je největší takový pocit prostě, že najednou jsou bez všeho. Jo? Největší lidský citový břemeno. Bože, Otče, proč jsi mě opustil? Ježíš vzal všecko na sebe. Jo? Takže já se mám přiblížit této lásce a nenechat si o ničím spochybnit. Další takový pocit méněcenosti a nedostatečnosti. Z čeho vzniká? No úplně snadno. Čo? To je z našich slabostí a selhání, z našich omezeností a pádů, prostě z toho, co se mně nepodařilo, co jsem nezvládl. Nebo taky vzniká z kritiky, druzí si toho všimli, že jsem nezvládl, začali to kritizovat a už je ve mně pocit méněcenosti. Vzniká to někdy i v dětství, že jo? Třeba když jsou sourozenci, no jo, Peťa je mnohem šikovnější. Jo? A Pepík, no ten se učil mnohem líp. Jo? Prostě to jsou takové narážky a v člověku to roste. Jo? Ty nikdy nebudeš v kuchyni šikovná. Prostě, prostě to jsou větičky, které se usadí v mém srdci a když jim nechám průchod, jo, aniž bych je denodenně dával prostě před pána, tak ve mně udělají tady tyto pocity. Jo? Takže ten člověk potom se začne špatně hodnotit, začne mít špatný obraz o sobě. Je to velká milost, když dokážu mít o sobě správný obraz. Jo, je to obraz, jaký má o mě Bůh. Jo? A zároveň, jaká je to úžasná svoboda, když člověk ví, že jeho hodnota nezávisí na tom, co si o mě řeknou druzí. A že má hodnota ještě ani není v tom, jaký budu mít posudek. To je ještě o něčem jiným. Jo, takže důsledek tohoto pocitu méněcenosti, nedostatečnosti, často sebelítost, pohrdání sebou, a to jde dál, sebenenávist, sebeničení, sebevražda. Jo? Někdo prostě, já nestojím za nic. Já už jsem tady 120 let neměl být. Jo? Jo? Ano. Jo? Jo? Tady se musíme léčit skutečně vědomím mé hodnoty a krásnou radostí z toho, že jsou Boží dítě. Nemotorný, ale dítě. Jo? Nemotorný, ale dítě, nevadí. Co, jak prostě to vám prostě všechny, prostě svatý sestřičky, prostě svatá Bernadeta, jak ji všichni říkali, že nešikovná, že se k ničemu nehodí. Markéta Marie Alacoque, prostě nešikovná, neschopná, nic neudělá pořádně, rozumíte? No, takový si potom už může vybrat Pán Bůh, tam už dýcha nemá moc šanci, že jo? Jo? Takže moje hodnota nespočívá v tom, ani moje radost není v tom, co si myslí druzí, jo? Dalším takovým pocitem, pocit viny, skrupulozita, úzkosti. Jak je to v nás často, jak je to strašně často v nás. Je to děsný břemeno, moc, moc nepříjemný. Často z výchovy, z formace, že jo, z takové často, někdy z fanatické zbožnosti, jo, toto se nesmí, to se musí, jo, z velkých nároků, jo. A tento pocit na nás zdolíhá a on nás tak dost jako dusí, jo. Jo, taková myšlenka, Bůh mě určitě potrestá za mý chyby, jo. Nelíbím se Pánu Bohu. Představa, že se nesmím dopustit chyb. Jo. Takový úzkosti jsou fakt strašný. No. Důsledek je, že člověk má tendenci se trestat, furt se omlouvat, odsuzuje se, že jo. Pochybuje o odpuštění od lidí nebo od Boha. Dobrý, dostal jsem rozřešení, ale Pán Bůh mě určitě neodpustil. Jo. Ten člověk si často myslí, že je vinen vším a co nikdy neudělal. Jo. Jo, má často veliký nároky na sebe, pořád větší nároky na sebe a tím i na druhý. Takový lidi bývají dost nepříjemní. No. Jo, je naštvaný na sebe, marný případ. Už roky se nehýbu dopředu, furt jen padám. Taký člověk neví, že i pád je pohyb dopředu, že jo. Jo. Tak. Tento pocit Bůh určitě nechce. U Boha není odsouzení. To je krásná věta z písma. Jo? V Ježíši není žádné odsouzení. Pak je známý pocit strachu, že jo. To nejsou taky ty malý strachy. Přeběhne pavouk pozdě, že tak to asi nebude ono. Jo. Nebo myš vám přeběhne přes postel, to taky není ono, že jo. Jo, nebo se takový ty věci, jo, tak to ne, ale je, jo, pocity strachu, tím se myslí to, co mě ochromuje. To, co mě ochromí, co mě roztřese, to, co mě rozhodí, jo. Jo, často se ten mechanismus nastartoval už v dětství. Taky jsem měl jeden případ. Mladýho chlapce, který se strašně bál. Bál se tmy, jo, bál se lidí, nemohl spát ve tmě. A teď prostě tam je nejtěžší na tom celým je právě to hledání, to rozpomínání se, kde to začalo. A pak jsme přišli spolu na to, že prostě on zžil takovou chvíli, ale byla to až jedna z posledních věcí, kterou prostě on řekl, jako by s tím nepočítal, že jeho bráška se schoval v jeho pokojíku, jo, a on, když tam šel potom jako malej spát, tak on na něho vyhukl v té tmě. V jeho pokojíku, v místě, kde bylo vždycky bezpečí. On se tak lekl, že od té chvíle nebyl schopný spát sám a ve tmě. Spal s maminkou a ještě s touhle, s lampičkou. Jo? Prostě to jsou věci fakt skutečně na rozvázání. Jo? A já bych vám jenom řekl, že prostě ty věci se můžou nastartovat kdesi dávno. A ani to člověk už nemusí vnímat. A najednou si řekne, jo, něco se tehdy stalo. Ale tam to začalo. A všechny další události se nakupují na ten strach, no až je z toho hromada. Jo? Velký strach. Jo? Takže něco se stalo. Jo, je to dobrý projít si dějiny svého strachu, čeho jsem se bál dřív, čeho se bojím teďka. Jo, často je to strach ze strachu. Strach do budoucna taky bývá. Z někoho, z něčeho. Jo, dejme si pozor, strach má skutečně tendenci se nafukovat a hromadit. Jo? Takže když já ho nazvu, tak mu vezmu jeho zbraně. Takže zkuste si projít taky pocity svého strachu. Jo? Strach nepochází od Boha, protože Bůh mě na každé stránce Bible, že ho říká, neboj se. Nebojte se. To je zajímavý. Já třeba často lidem říkám, neboj se, protože to spontánně mám v srdci, protože to tak cítím, protože když lidi prostě řeknou ty svoje věci, tak já se na to třeba dívám fakt jinak a říkám, neboj se. Já velmi často slyším, no jo, oče, vám se to řekne, neboj se. Prostě. Ale já v tom žiju, že? Prostě. A říkám, no, prostě, jako to neříkám já, to říká Ježíš, neboj se. Že? Bůh říká, neboj se. A asi Bůh ví, Bůh zná moje problémy, dokonce líp než já, a přesto říká, neboj se. Že? Já by, mohlo by se říct, ano, já se díval na to povrchně. Řekl jsem, neboj se, neplatí. Jo, ale to říká Bůh každému člověku. A zná mnohem víc lidský srdce. Že? Neboj se. Neboj se. A nebo taky jeden z takových pocitů, který může dolíhat, pocit osamění, odcizení a nepochopení. Jo? Často se cítíme sami, odcizení vzniká z takových našich zklamání s lidma často, z nevěrnosti, někdo prozradil tvý tajemství, jo, vzdaluju se, zůstávám sám. Vzniká to z povrchních vztahů. Jo, proto když máme v komunitách jenom povrchní vztahy, tak se tam každý cítí sám, samozřejmě. Povrchní vztahy ještě žádný srdce nenasytili. Je to z různých zrad, jo, z nevěrnosti. Důsledek je, že se z lidí stávají soukromníci, samotáři, solojezdci, uzavřenci. Jo, takový ty slogany a stejně nikdo nemůže rozumět. To nikdo nepochopí. Jo? Důležitý je, že Bůh tě dokonale zná a chápe. Protože to je věc, která mě často nese a je to moc krásný. My velmi často hledáme útěchu u lidí. Přitom ji máme hledat u Boha. Bůh o tobě ví. On tě chápe, on tě rozumí, neboj se. Prostě můžeš mu všecko povědět, navíc má vždycky čas. Přijdete za nějakým knězem, protože nemá vždycky čas. A taky často nebývá doma. Jo? Hold. A na telefon taky není. Takže prostě Bůh tě vždycky chápe, vždycky tě přijímá, vždycky má čas, Bůh je vždycky doma. To je dobře, že máme ty svatostánky, co? Jo. Takže já se mám ptát, z čeho tyto problémy, tyto negativní, těžké pocity jsou. Jo? Takže jsme se prostě dostali tady už k jakémusi skutečnému problému, že je už tam, ale to ještě není celý. To ještě není celý. Z čeho tyto problémy ale jsou? Já musím jít ještě za problémy. Já musím jít ještě za problém. Za ty citové zranění. Jo, a reflektovat díky Duchu Svatému svou vlastní minulost. Protože tam to vzniká. V mých dějinách vzniká zranění. Jo, v minulosti. Jo, tam to všecko vzniká. Jo? Takže Duch Svatý mě pomůže odhalit pravdu o mým životě. Je to pohled s důvěrou. Kdybych se díval sám do minulosti, tak mě to zabije. Kolik tam bylo různých starostí a fakt zranění, bolestí, ale jenom s Bohem ve světle ducha se tam můžu podívat beze strachu. Ježíš je vzkříšení. On si to už porichtuje. Jakoukoliv věc, prostě Ježíš si to porichtuje. On je život. Žádný kámen pro Ježíše není neodvalitelný. Tam to muselo navalit prostě tři chlapy a on to odpinkne sám. Že jo? Jo, nebojte se. Jo? Bůh totiž je úžasný v tom, že není omezený ani časem, ani prostorem. Proto Bůh může ty věci uzdravit. Protože on otevře knihu tvýho života a je to pro něho přítomnost. Je to pro něho teď. Proto do toho může sáhnout jako do věci, která se děje teď. A uzdraví, protože je to teď. Jo, jako bych zrovna prostě chtěl vypít otrávený nápoj a Bůh řekne, ne, vylit to. Že jo, to se nepije. Takže já bych se měl díky této boží lásce a milosti Ducha Svatého zadívat do své minulosti. Do každé etapy svého života. Teď evidentně, že některou nebudu znát. A jenom Duch Svatý, že mě může v tomhle poradit, nebo to může uzdravit jiným způsobem. Takže jakým způsobem mám sestoupit do své minulosti? Určitě to taky znáte. Jo? Takže v první věc, která je třeba uzdravit, je můj vlastní rodokmen. Že jo? Prostě ta linie otců, praotců, že jo, dědů, že je třeba uzdravení rodokmenu. Jo? Uzdravení a osvobození od vlivu mých předků. Jo? Tomu se říká, tam prostě může být nějaký dědičný hřích, Dědičný hřích, když o něm mluvím, to není jenom hřích Adama a Evy. Jo? Dědičný hřích je nějaký zatížení v naší rodině. Máte prostě rodina, která je už od pradávna zatížena alkoholismem. Nebo jsou tam sebevraždy. Nebo prostě nějaká zvrácená sexualita, nebo rozvody. Prostě, nebo jsou tam potraty. Prostě, jo, každá rodina je něčím takhle, nebo bývá něčím zatížená. Jo? To je zatížení rodokmenu. Jo? Nebo je tam násilí, nebo odpad od víry. Prostě různé takové věci se tam třeba opakují. A může tady tento problém přecházet dál. Že je to takový logický, když může na potomstvo přejít zatížení fyzický nebo psychický, že prostě přichází prostě různý postižení a třeba vím, a cukrovky a prostě, že takový nemoci prostě přichází, tím spíš může přejít zatížení duchovní, protože to je jemnější, to snadněji přejde. Že pokud je tam ten hřích a je bez pokání, bez lítosti, bez božího odpuštění, tak valí dál. Tak má moc valit dál, že jo. To jsou hříchy, které prorazí do čtvrtého pokolení, to říká písmo. Bůh je nekonečná láska, ale může dovolit, že prostě následek hříchu, za kterého někdo nedělá pokání, může ovlivnit další lidi, že jo. Takže za to je třeba se modlit, jo. To je normální, za to se dává mše svatá, za uzdravení mého rodokmenu. To je snadný. A pak je dobrý taky ještě modlitba za to, abych prostě nebyl ovlivňovaný následky cizích hříchů. Aby prostě mohl...